Ani zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Shembulli i pasurisë atyre që e japin në rrugën e Allahut është si një kokre që i mbin 7 kalli, në secilin kalli 100 kokra. Allahu ja shumëfishon shpërblimin atij që dëshiron. Allahu është bujar i madh, i di qëllimet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Amir Abdullahian jemi duke shqyrtuar tekstin e marrëveshjes. Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës Islamike të Iranit duke deklaruar se po e shqyrtojmë seriozisht tekstin e marrëveshjes, theksoi. Një marrëveshje e mirë dhe menjëhershme është e disponueshme nëse ekziston një vullnet real i palëve negociuese. Sipas agjencisë IR në Teleme, Hussein Amir Abdullahian në llogarinë e tij në Twitter të shtunën shkroi: Ne jemi duke shqyrtuar seriozisht tekstin e marrëveshjes. Sot pata një bisedë telefonike me Josep Borrell, shefin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian dhe koordinatorin lart të bisedimeve të Vienës. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit theksoi: Ne jemi gati për një marrëveshje të mirë dhe të menjëhershme nëse ata kanë vullnetin e vërtetë. Raundi 8 i bisedimeve të Vienës për heqjen e sanksioneve shtypse dhe të palishme kundër Republikës Islamike të Iranit ka filluar më 8 shkurt 2022 pas një pauze të shkurtër për vendimarrjen politike. Republika Islamike e Iranit, si një vend përgjegjës, ka deklaruar vazhdimisht se duke qenë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë që palë në marrëveshjen bërthamore, është Washingtoni ai që duhet i kthehet marrëveshjes duke hequr sanksionet dhe se përmbushja e detyrimeve të Shtetit të Bashkuar të Amerikës ka nevojë për tu verifikuar. Ambasada iraniane të udhëtoi në qytet perëndimore përmes hekurudhës së Kievit. Ambasada e Republikës Islamike të Iranit në Kiev këshilloi bashkëdhetarët iranian në qytete që të udhëtojnë me hekurudh nga Kievi në qytet perëndimore të Ukrainës, veçanërisht në qytetin e Lvivit. Sipas agjencisë Fars News, dje ambasada e Republikës Islamike të Iranit në Kiev në vazhdim të krizës në Ukrainë, duke ju referuar përpjekjeve të saj për të siguruar një dalje të sigurt për bashkëdhetarët iranian nga Ukraina, tha. Për shkak të funksionimit të disa linjeve të trenave në itinerarin Nga Kievi, në qytetin ngjitur me kufijtë perëndimore të Ukrainës, bashkëdhëtarët tanë të dashur këshillojnë fuqimisht të udhëtojnë në qytetet perëndimore të Ukrainës, veçanërisht në qytetin Lviv. Ambasada e Republikës Islamike të Iranit gjithashtu njoftoi, gjithashtu është bërë koordinimi i nevojshëm me ambasadën e vendit tonë në Poloni, Slovaki, Hungari, Moldavi dhe Rumani për të lehtësuar hyrjen e bashkëdhëtarëve në këto vende. Një zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit gjithashtu tha, pak iranian kanë mbetur në Kiev, të cilët janë zhvendosur në zona të sigurta. Said Khatibzadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, shtoi: me koordinimin në ambasadës iranian në Kiev, më shumë se 200 studentë iranian u dërguan me tren në kufijt perëndimor. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hossein Amir Abdullahian, gjithashtu foli në telefon me ministrin e jashtëm të Hungarisë, Rusisë dhe Slovakisë për largimin e sigurt të bashkëdhëtarëve iranian nga Ukraina. Gjermania thekson dërgimin e ndihmës ushtarake në Ukrainë. Kancelari gjerman njoftoi dërgimin e disa llojeve të pajisjeve ushtarake për shir raketa Stinger në për ushtrinë ukrainase. Sipas agjencisë LMFars, kancelari gjerman Olaf Scholz të shtunën në mbrëmje njoftoi: ne po furnizojmë Ukrainën me 1000 armë antitank dhe 500 raketa Stinger. Burimet e informuara kanë deklaruar më parë se Berlini synon të dërgojë armët në Ukrainë nëpërmjet Hollandës. Deri më tani, Gjermania ka refuzuar të lëshojë licenca për dërgimin e armëve për Ukrainën për shkak të rregulloreve të brendshme. Në lajme të tjera, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në llogarinë e tij në Twitter shkroi: Gjermania njoftoi së fundi furnizimin me raketa antitank dhe raketa Stinger në Ukrainë. Ndërkohë, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes, Pentagon, njoftoi se po dërgon raketa antitank Javelin në Ukrainë për të ndihmuar ushtrinë ukrainase të luftoj tanket ruse. Gjithsej, 28 vende, duke përfshirë Britaninë, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vende të tjera evropiane, kanë rënë dakord të dërgojnë armë, pajisje mjekësore dhe ndihmë të tjera ushtarake në Ukrainë për të kundërshtuar pushtimin rus, raportoi Sky News. Rusia urdhëroi një sulm ushtarak në Ukrainë mëngjesin e sejmit të kaluar. Ky zhvillim erdhi disa ditë pasi Moskva njohur zyrtarisht pavarësinë e republikave Donetsk dhe Luhansk në Ukrainën lindore. Arrestimi i protestuesve antiluftë në qytetet ruse. Ditët e fundit në të gjithë Rusinë janë zhvilluar protesta kundër vendimit të Vladimir Putin për të pushtuar Ukrainën. Sipas Associated Press, rreth 2000 rusë janë arrestuar për pjesëmarrje në protestat kundër luftës në Moskë, Sankt Petersburg dhe qytete të tjera të mëdha ruse. Protestuesit dënuan vendimin e presidentit rus Vladimir Putin për të pushtuar Ukrainën pas disa muajsh përshkallëzimi ushtarak. Gjithsej, rreth 1750 protestues janë arrestuar në 54 qytete ruse. Demonstrata më e madhe dhe më shumë se gjysmë arrestimi u zhvillua në Moskë, ku demonstruesit u mblodhën në sheshin Pushkin dhe prorizën slogane që kundërshtonin ndërhyrjen e vazhdueshme ushtarake. Protestat e tjerë u zhvilluan në Jekaterinburg, një qytet industrial brenda Rusisë. Në përgjigje të protestave, Ministria e Brendshme ruse lëshoi një deklaratë televizive të njëjtë duke urdhëruar të jepet fund protestave të paautorizuara dhe duke pretenduar se ata që shkelën urdhën u arrestuan dhe u vonë në përgjësi. Të njëjtën në kaluar, presidenti rus Vladimir Putin njoftoi fillimin e operacionit ushtarake në rajonin e Donbas. Ushtria ruse ka kryer operacion ushtarake për 3 ditë të fundit për të shmilitarizuar Ukrainën dhe për të larguar ideologët neonazist nga brenda qeverisë ruse. Kombet e Bashkuara, 64 civil të vrarë në Ukrainë. Organizata Kombet e Bashkuara ka konfirmuar se të paktën 64 civil janë vrarë dhe 240 janë plagosur në luftën në Ukrainë. Sipas agjencisë Associated Press, organizata Kombet e Bashkuara ka konfirmuar se kjo shifër është regjistruar që nga pushtimi rus i Ukrainës së njëjtën. Ndërsa ky institucion mendon se kjo normë është dukshëm më lartë, sepse shumë raporte ende duhet të miratohen. Zyra organizatës së Kombeve Bashkuara për koordinim dhe çështje humanitare republikon statistikën nga zyra e Kombeve Bashkuara për koordinimin e çështjeve humanitare, e cila ka metoda të sakta dhe faktmbledhëse për trajnimin e viktimën të konfliktit. E gjithashtu thosë se dëmtimi i infrastrukturës civile ka privuar qindra mijë njerëz nga aksesi energji elektrike ose ujë dhe ka përcaktuar një situatë humanitare në vend, kryesisht në Ukrainën veriore, lindore dhe jugore. Të premten herët, zyra për të drejtë dhe njeriu të raportoj një numër fillestar për të pak të 127 viktima civile, 25 të vrarë dhe 102 të plagosë kryesisht nga bombardimet dhe sulmet aerore. Elon Musk ofron shërbimet e internetit satelitor në Ukrainë. Themeluesi Tesla dhe SpaceX njoftoi aktivizimin e shërbimit e internetit satelitor Starlink në Ukrainë. Elon Musk thosë se shërbimi i tij internetit satelitor Starlink është tani aktiv në Ukrainë dhe se më shumë antena janë në rrugën e tyre për në Ukrainë duke kërkuar ndihmë nga zëvendës kryeministi. Më parë zëvendës kryeministi i Ukrainës Mikhail Fedorov i postoj në Twitter themeluese të Tesla dhe SpaceX për të ofruar stacione Starlink në Ukrainë. Miliarderi teknologjisë në origjin nga Afrika Jugut Musk, disa orë më vonë në Twitter u përgjigj, shërbimi Starlink tani është aktiv në Ukrainë. Më shumë antena janë rrugës, ndërkohë vendet perëndimore kanë zbuluar masa të reja që synojnë goditjen e sistemit financiar të Rusisë. Mbretëria e Bashkuar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja dhe Bashkimi Evropian ka njoftuar në një deklaratë të përbashkët se bankat e zgjedhur ruse do të hiqen nga sistemi global i pagesave të SWIFT. Basha kërkon që Shqipëria të mbajë qendrim të qartë për sulmin në Ukrainë. Kreu i partisë demokratike Lulzim Basha kërkon që Shqipëria të mbajë një qendrim të qartë për sulmet e Rusisë në Ukrainë. Ne jemi të opozitës shqiptare, dënojmë agresionin e Putinit, kemi detyrimin tonë moral në raport me aliatët tonë të NATO-s dhe ndaj një vendi që është zgjuar nga agresioni rus. Bëjmë thirrje për një qëndrim të shpejtë dhe të vendosur kundër këtij agresioni nga organizata e Kombeve Bashkuara, NATO dhe Bashkimi Evropian, u shpreh Basha gjatë fjalës së tij në kuvend. Menjëherë ndërhyri kryetaria e kuvendit Lindita Nikolla, e cila tha se Shqipëria është në krahët e NATO-s dhe të gjithë aliatëve. Gjithë populli shqiptar është me vëmendje nga Ukraina dhe populli i Ukrainës do punojë dhe do shprehemi përmes një rezolute, tha ajo. Pas sulmit rus, Kosova nis forca policore në veri tërbohet kos Serbia. Pas nisjes së sulmit rus në Ukrainë, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti njoftuan se kanë marrë masa shtesë sigurie. U bë ditur se ata kanë takuar përfaqësues të mekanizmeve të sigurisë vendore ndërkombëtar. Por nuk u dhënë detaje as për takimet dhe as për masat. Ndërkohë policia e Kosovës bëri të ditur se ka dërguar pajisje logjistike dhe kontenier në vend kalimin kufitar Brnjak, të cilat siç tha ajo do të shërbejnë policisë kufitare. Brnjaku ndodhet në veri të Kosovës, pjesë e banuar me shumicë serbe. Fill pas kësaj lëvizje zyra për Kosovën në qeverinë serbe deklaroi se aksioni i fundit policor në veri është në kundërshtim me marrëveshjet e arritura. Qëllimi i këtij aksioni, sipas saj, është provokimi rrezikshëm dhe destabilizimi situatës në terren. Në deklaratën e saj zyrtare thuhet se policia e Kosovës 80 metra vën nga vend balimin në Brnjak ka dërguar makineri të rënda dhe njerëz me rreth pretekstin e forcimit të pasbllokut policor në vend kalim. Veprimet e tilla të njashme dhe të papërgjeshme të Prishtinës kanë për një qëllim të provokojë një destabilizim të ri të situatës në terren në një moment shumë të ndjeshëm për sigurinë, me të cilin përballet gjithë bota, theksohet në deklaratë. Kjo zyrë i bëri thirrje Prishtinës që të mos provokojë brigadën e serbëve në Kosovë dhe të mos rrezikojë paqen dhe sigurinë duke shkelur marrëveshje. Dy biket kufitare me Serbinë në veri të Kosovës, Jarina dhe Brnjaku, bllokuan nga serbët lokal për 2 javë në shtator të vitit të kaluar pas vendimit të qeverisë së Kosovës për të vendosur masa reciprocitetin ndaj automjetit me targa të Serbisë. Të ndërruar dhe US ndoqet buletinin informativ të lëndë. Të nërëve dhe gjuhës në vazhdim fëtën ndishin komendin politik me temë heqja banka rusë nga sistemi SWIFT, Shtetet Bashkuara, Kanadaja, Franca, Italia dhe Britania marrin vendim të këtilë. Shtetet Bashkuara të Amerikës, Kanadaja, Franca, Italia, Britania, Gjermania dhe Komisioni Evropian kanë hequr bankat ruse nga sistemi SWIFT. Sipas agjensisë së lajmeve IRIP, menjëherë pasi presidenti i Komisionit Evropian njoftoi se asetet e Bankës Qendrore Ruse do të ngriheshin në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Kanadaja, Franca, Italia, Britania, Gjermania dhe Komisioni Evropian në një deklaratë të përbashkët njoftuan se kishin hequr bankat ruse nga sistemi SWIFT. Në deklaratën e përbashkët të këtyre vendeve thuhet, ne jemi të përkushtuar të marrim masa që pengojnë Bankën Qendrore Ruse të përdorë rezervat e saj valutore. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Boris Johnson gjithashtu njoftoi, ne dhe partnerët tanë kemi ndërmarrë masa për të hequr Rusin nga sistemi ndërkombëtar, duke përfshirë heqjen e bankave ruse nga sistemi SWIFT. Ne do të vazhdojmë të punojmë së bashku për të siguruar që presidenti rus Vladimir Putin të paguajë çmimin për agresionin e tij kundër Ukrainës së tij. Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen gjithashtu u tha, ne do të ngrimë aktivitetet e Bankës Qendrore të Rusisë dhe një numër bankash ruse do të shkëputen nga sistemi bankar Global SWIFT. Shtëpia Bardhë gjithashtu në një deklaratë se mbështet tërheqjen disa bankave nga rrjeti financiar i SWIFT së bashku me Komisionin Evropian dhe disa nga aladhët e tij perëndimor. Në një pjesë të kësaj deklarate thuhet, ne udhëheqësit e Komisionit Evropian, Franca, Gjermania, Italia, Britania, Kanadaja dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës qëndrojmë me qeverinë e Ukrainës dhe popullin e Ukrainës në përpjekjet e tyre heroike për të rezistuar kundër agresionit rus. Ndërkohë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në një video mesazh vlerësoi Komisionin Evropian dhe vendimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës për të ndërprerë aksesin e disa bankave ruse në SWIFT. Ai në video mesazh ka thënë, "Ky veprim do të kushtojë Rusisë miliarda dollar humbje financiare. Kjo është një fitore për ne dhe një kost e rëndë për Rusinë në përgjigje të pushtimit të saj në Ukrainë." Sistemi SWIFT përdoren nga më shumë se 11.000 institucione financiare në më shumë se 200 vende dhe rajone në barbotën për të shkëmbyer para dhe informacion. Ky sistem bankar është një shtytës i rëndësishëm në sistemin financiar botëror dhe mbikëqyrë nga bankat qendrore të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Japonisë dhe Evropës. Vendet ndryshme perëndimore, duke përfshirë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Britaninë dhe anëtarët të Bashkimit Evropian, ka vendosur sanksione të rënda ndaj Moskës pas fillimit të operacionit ushtarak të Rusisë në Ukrainë. Heqja e Rusisë nga sistemi bankar i SWIFT do të ishte një nga sanksionet më të ashpra që perëndimi mund të vendosë me efekte të rënda të menjëhershme dhe afatgjata në ekonominë ruse që mund ta pengojnë Rusinë nga shumica e transaksioneve financiare dhe ndërkombëtare, duke përfshirë fitimin ndërkombëtar të naftës dhe gazit, fitimet të cilat së bashku përbëjnë më shumë se 40% të të ardhurave të Rusisë. Rusia tente në mëngjes urdhëroi një sulm ushtarak në Ukrainë. Ky zhvillim erdhi disa ditë pasi Moska njohu zyrtarisht pavarësinë e Republikave Donetsk dhe Luhansk në Ukrainën lindore. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë heqja e bankave ruse nga sistemi ndërkombëtar i SWIFT.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona, do të njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në këtë edicion do të njihemi me veprën e Anvare Soheli të autorit Hussein Vaez Kashefi, e cila është një prej veprave të rëndësishme të kësaj figure iraniane. Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në vazhdim të edicionit të kaluar, do të vazhdojmë të njihemi me personalitetin dhe veprimtarinë e Moulana Hussein Vaez Kashefi, shkrimtarin e zellshëm, dietarin e madh të shkencave të ndryshme, astrologun, komentuesin e Kuranit të shenjtë dhe matematicienin e dalluar iranian të periudhës së dinastisë Teimuride në shekullin 9 Hijri Kameri e barazvlefshme me shekullin 15 sipas kalendarit gregorian. Vaez Kashefi ka qenë një mendimtar i dalluar iranian, i cili ka dhënë kontribut dhe shërbime të çmuara dhe ka lënë pas vepra të pavdekshme. Vaez Kashefi, për gjatë shumë viteve, kishte punuar si ligjërues dhe predikues i shkencave dhe diturive fetare dhe të etikës islame, ndërsa në periudhën e sundimit të Sultan Hussein Bajgara në dinastinë Temuride dhe me mbështetjen e vezirit dietarit të madh të tij, Amir Ali Shirnavai, ati i ishte besuar pozita e ligjëruesit fetar dhe oratorit, që ishte një pozitë e veçantë për ekspertët e shkencës së hadithit dhe për dietarët e mëdhenj të shkencave fetare në rajonin e Heratit në Afganistanin e sotëm. Gjithashtu, thamë se nga Vaez Kashefi kanë mbetur shumë vepra në poezi dhe në prozë. Në edicionet e kaluara kemi prezantuar dhe shqyrtuar veprat Ahlage Mohseni, Rovdatu al-Shuhada, Futut Nome dhe Movaheb Alie. Në këtë edicion, do të prezantojmë dhe do të njemi me një tjetër vepër të këtij mendimtari të madh iranian, e cila titullohet Anvares Soheli. Anvares Soheli është një prej veprave shumë të njohura të Vaez Kashefi. Kjo vepër është një version i ri, i thjesht dhe shumë i lehtë i veprës së vjetër Kalile Vadimne. Abu me Ali Nasrullah Munshi, me inkurajimin e mbretit Bahram, që ishte prej pasardhësve të sultanit Mahmud Ghaznavi, e ka përkthyer në gjuhën perse veprën Kalile Vadimne të Bahram Shahi, e cila ishte përkthyer në gjuhën arabe nga Ibn Mukaffa. Vepra Anvar Soheli ka tërhequr vëmendjen e shumë njerëzve në subkontinentin indian dhe në Afganistan dhe më pas është përdorur për të mësuar gjuhën persiane qytetarëve të Indisë dhe të Anglisë. Pas zhvillimit të teknikës së botimit, kjo vepër është ribotuar më shumë se 30 herë në qytete të ndryshme të nën kontinentit indian dhe në Teheran. Kjo vepër gjithashtu është përkthyer në dialekte të ndryshme të gjuhës indiane, në dialekte të ndryshme afgane dhe në shumë gjuhë europiane, dhe në këtë mënyrë kjo vepër ka fituar një famë botërore. Vaez Kashefi ka thënë se motivi i tij kryesor për zbukurimin dhe lekturimin e kësaj vepre kanë qenë proza artistike dhe teknika e veprës Kalile Vadimne. Nga pikpamja e Vaez Kashefi, një prozë e tillë shkakton lodhje dhe mërzi për lexuesin dhe për dëgjuesin, me qëllim që edhe të tjerët të përfitojnë nga dobitë e kësaj vepre dhe me qëllim që vepra Kalile Vadimne të mos mbetet një vepër e harruar dhe izoluar. Vaez Kashefi, me urdhër të Amir Sheikh Ahmad, i njohur dhe me epitetin Soheli, ka shkruar veprën Anvar Soheli në bazë të veprës Kalile Vadimne.
Radio parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues për ndishtë në emisionin Personalitetet e shuara iraniane.
V Vaes ka shefi, në këtë rikrim ka shumë ndryshime madje edhe në përmbajtje dhe gjithashtu ka ndryshuar titullin Kalile Vadimne nga Anvar Soheli. Si pas mendimit të studiuesit Silvester Desasi, nga të gjitha këto ndryshime, dy raste kanë rëndësi më të madhe. Njëri prej tyre është ndryshimi titullit të veprës që para ti, as njëri prej përkthyesve të gjuhës perse dhe arabe nuk ishte ndryshuar titullin e kësaj vepre. Ndryshimi i dytë i Vaes ka shefi në Kalile Vadimne është heqja e parathënieve të ndryshme të kësaj vepre të cilat ekzistojnë në periudhën e përkthimit në gjuhën arabe të bërë nga Ibn Mukafa dhe në përkthimin në gjuhën perse të bërë nga Abu al-Maali. Vaes ka shefi në vend të këtyre parathënieve ka shkruar një parathënie të re e cila tërsisht i përket vetë atij. Ndryshimet e tjera që ka bërë Vaes ka shefi në tekstin e veprës Kalile Vadimne janë heqja e ajeteve kuranore dhe haditheve profetike dhe vargjeve poetike arabe të cilat e bënin më të vështirë leximin e kësaj vepre të çmuar letrare. Vaes ka shefi, në vend të thënieve dhe vargjeve poetike arabe, ka përdorur vargje poetike në gjuhën perse të poetëve të afërt me periudhën e tij kohore, në të cilën ka jetuar ai si Sadi Shirazi, Mevlevi dhe Hafez Shirazi. Ai gjithashtu ka shtuar edhe 60 legjenda në tërësinë e legjendave të veprës Kalile Vadimne. Dr. Mohamed Jafar Mahjub, duke bërë një krahasim të saktë të veprës Kalile Vadimne dhe veprës Anvar Soheli, ka përshkruar legjendat e shtuara nga ana e Vaes ka shefi në çdo titull, si dhe ka gjetur edhe burimet e disa prej tyre, se nga janë marrë, siç është vepra Bostan dhe Golestan e Sadi Shirazit, vepra Marzbanname dhe Masnavi. Në veprën Anvar Soheli, disa prej tregimeve janë bërë në formë të poezive, gjë që përcakton se ato janë huazuar me besnikëri nga një tekst tjetër. Për shembull, tregimi gomarit i cili kërkon bisht ose tregimi gjykatësit i cili duhet të ndajë drejtsinë mes dy personave. Vaes ka shefi, këto dy tregime i ka transmetuar në mënyrë originale dhe pa bërë ndonjë ndryshim nga vepra Masnavi e Maulana Jalaluddin Balkhi. Vet ka shef Vaezi, besonte në këtë se në veprën e tij e ka thjeshtuar dhe lehtësuar tekstin e veprës Kalile Vadimne, kurse shumica e studiuesve mendojnë se Vaes ka shefi nuk është treguar shumë i suksesshëm në këtë punë. Doktor Mahjub nuk e vlerëson të unifikuar tekstin e kësaj vepre dhe thotë se dyanshmëria është prej karakteristikave më kryesore të veprës Anvar Soheli. Profesori Zabihullah Safa gjithashtu beson se pavarësisht kësaj se Vaes ka shefi kishte për qëllim të ofrojë një version dhe tekst të lehtësuar të veprës Kalile Vadimne, mirë po ai nuk ka arritur ta liroj veten nga ndikimi i fuqishëm i prozës artistike dhe oratorisë Abu al-Maali. Mirë po studiuesi Mohamed Roshan, i cili ka bërë edhe dëtimin e veprës Anvar Soheli, ka mendim të kundërt në lidhje me këtë çështje. Ai e vlerëson veprën Anvar Soheli si një vepër të çmuar dhe një transmetim të thjeshtë dhe të ndarë nga vepra Kalile Vadimne, të cilën e ka zbukuruar edhe me vargje dhe gjysmë vargje poezi në mënyrë të përshtatshme. Janë bërë shumë botime të ndryshme të veprës Anvar Soheli, sidomos në subkontinentin indian dhe përdorimi kësaj vepre për mësimin e gjuhës perse tregon këtë se kjo vepër ka arritur të krijojë lidhje të mira me turmat e përgjithshme të lexuesve. Ndoshta ky sukses i kësaj vepre është realizuar për shkak të heqjes së shprehjeve, thënieve dhe vargjeve poetike në gjuhën arabe dhe në vend të tyre përdorimin e vargjeve poetike të poetëve të njohur persian. Përveç kësaj, ekzistenca e poezive të lehta për të kuptuar nga shtresat e gjëra të publikut, si dhe përdorimi një numri të madh të legjendave me të cilat lexuesit persian janë njohur edhe më parë nëpërmjet veprave të njohura të letërsisë persiane si Masnavi e Maulana dhe përdorimi dhe tregimi që ishin të njohura në mesin e popullit të thjeshtë, gjithashtu kanë qenë faktorë që kanë ushtruar ndikim në suksesin e kësaj vepre. shqyrtimi i tregimeve dhe legjendave të kësaj vepre tregon një numër të konsiderueshëm të këtyre tregimeve që kanë qenë të përhapura dhe të njohura në gjuhën e shtresave të gjëra të publikut dhe tani më janë regjistruar edhe versionet e tyre gojore. Në veprën Anvar Soheli, ashtu si kurse edhe në veprën Kalile Vadimne, gjithashtu janë shprehur parimet morale në formatin e tregimit që bëhet në përmjet gjuhës së kafshve. Karakteristika më e rëndësishme e veprës Anvar Soheli është kjo që në këtë vepër, për herë të parë në mënyrë të renditur dhe të unifikuar, është pasqyruar jeta e përditshme njerëzve të thjeshtë në rrugët dhe tregjet e qytetit. Kjo vepër paraqet një imazh shoqëror nga jeta e popullit të periudhës së autorit, që do të thotë të shekullit të 10 Hijri Kameri. Në veprën Anvar Soheli, tregimi është vetëm një mjet për të paraqitur dhe trajtuar një çështje dhe një temë të caktuar, të cilën e ka për qëllim autori, dhe për këtë arsye në këtë vepër nuk i është kushtuar vëmendje e madhe për punimin të tregimit dhe të marrëdhënieve të shkakut dhe pasojës në mënyrë zinxhir. Në realitet, përpunimi i tregimit është një punë e shkallës dhe e rëndësisë së dytë. Vaes Kashefi gëzon një famë dhe reputacion të madh në të gjithë Indinë dhe në Pakistan. Shumë prej veprave të Vaes Kashefi janë përshkruar dhe shumuar në këtë territor të gjerë dhe dashamirësit dhe simpatizantët e tij i kanë endur këto vepra dorë më dorë sikur të jenë flori dhe madje i kanë përdorur ato dhe në formë dhuratash që u dërgonin personaliteteve të shquara shoqërore, funksionarve të ndryshëm të pushtetit, si dhe figurave të kulturës dhe të artit. Ashtu si shtame edhe më parë, vepra e Anvar Soheli në Indi ka tërhequr një vëmendje shumë të madhe se sa veprat e tjera të Vaes Kashefi dhe pikërisht për këtë arsye kjo vepër, për herë të parë, të botuar dhe publikuar në Indi dhe më pas në mënyrë të përsëritur, është botuar në qytete të ndryshme të Indisë, si në Bombay, Lakhenu dhe Hyderabad me botim guri dhe plumbi. Përveç kësaj vepra Anvar Soheli është përkthyer ose rishkruar nga personalitete të ndryshme dhe gjithashtu është publikuar me titull të ndryshme si Ayare Danesh, Arshanger Azi, Bostane Hekmat, Hekayate Bitpai, Setare Hind dhe Masnavi Danesh Afruz.
Ruar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرغة درس ورتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërsit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 38 deri në 45 të surës Kaf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të jeni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të jemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetet 38 deri në ajetin 40 të surës Kaf.
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.
Ne krijuam qiejt e tokën dhe gjithçka ka ndërmjet tyre brenda 6 ditësh dhe ne nuk ndjejmë lodhje. Por ti Muhammed, përballo ata që ata thon, para lindjes së diellit dhe para perëndimit, madhëro e falendero Zotin tënd. Falu tek ai, edhe në një pjesë të natës, edhe pas sejdës, pas namazit farz.
Në programet e mëparshme, u përmend çështja e ringjalljes dhe e mohuesve të saj. Këto ajete tregojnë edhe një herë fuqinë hyjnore dhe thonë: si dyshoni në ardhjen e ditës së gjykimit, kur bota ekzistuese, me gjithë madhështinë e saj, u krijua me vullnetin e Zotit në 6 ditë, dhe krijimi i saj nuk shkaktoi asnjë vuajtje, mundim apo lodhje për Zotin. Pastaj Zoti i thot profetit të tij: mos u mërzitni nga fjalët e mohuesve të ringjalljes. Mos u pikëlloni dhe mos u hidhëroni. Dhe duke përmendur Zotin në orë të ndryshme të ditës dhe natës, forco besimin dhe duro fjalët e tyre. Nga këto ajete mësojmë se
edhe pse Zoti mund ta kishte krijuar të gjithë universin në një çast, ai përmend natyrën graduale të krijimit të universit dhe kjo tregon sistemin e shkaqeve dhe pasojave në menaxhimin e universit. Universi është shumë i gjerë, madhështia e kësaj bote tregon fuqinë e pafundme të Zotit. Shpifjet, dashakejësia dhe fjalët e pahishme të kundërshtarve nuk duhet të na bëjnë të përjetojmë apo të përtojmë dhe të tërhiqemi në shprehjen e të vërtetës, por duhet të vazhdojmë rrugën me durim dhe mund dhe këmbgulje. Mbështetja më e mirë për durimin përballë fatkeqësive është përmendja e Zotit në çdo kohë. Edhe pse përmendja e Zotit nuk ka kohë, por kohët e veçanta të namazit kanë më shumë virtyte e përsidhen ndikim.
Tani le të dëgjojmë ajetet 41 deri në ajetin 44 të surës Kaf.
Wastami' yawma yunadi al-munadi min makanin qarib. Yawma yasma'una as-sayhata bil-haqq. Dhalika yawmul khuruj. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير.
Dhe vëni veshin thirrësit kur thërret nga ndonjë vend i afërt, ditën kur e dëgjojnë thirrjen për të vërtetën ringjalljen, e ajo është dita e daljes prej varrezave. S'ka dyshim se ne japim vdekje dhe vetëm tek ne është kthimi i tyre. Ditën kur me ata hapet toka e ata nguten për vend tubim, e ai është vend tubim i lehtë për ne.
Këto ajete përfaqësojnë ceremoninë e hapjes së një konference të madhe në ditën e gjykimit, e cila fillon me praninë e miliarda njerëzve në mbar botën dhe me një zë hyjnore qiellor. Ai zë qiellor është përhapur kaq shumë në hapësirë saqë të gjithë njerëzit e habitur e dëgjojnë zërin e tij nga afër. Një zë, madhështia e të cilit bënë që malet dhe toka të çahen, të vdekurit të ngrihen nga dheu dhe njerëzit e shpërndarë të mblidhen. Ajetet theksojnë gjithashtu se i njëjti Zot që fillimisht i krijoi në botë e më pas i mori jetën, sot i ringjall për të vazhduar rrugën e tyre drejt qëllimit të krijimit të tyre. Nga këto ajete, mësojmë se
ringjallja është një gjë fizike, çdo qenie njerëzore do të ngrihet nga toka dhe do të shfaqet në skenën e ditës së gjykimit. Vdekja dhe jeta janë vetëm në duart e Zotit, dhe kjo është arsyeja më e mirë për të besuar se Zoti do t'i ringjallë të vdekurit në ditën e Kiametit.
Tani le të dëgjojmë ajetin 45 të surës Kaf.
Nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma anta 'alayhim bijabbar. Fadhakkir bil Qur'an man yaqafu 'aid. Sadaqallahu al-'azim.
Ne dimë më së miri çka ata thonë, e ti ndaj tyre nuk je ndonjë dhunues. Ti këshilloje me këtë Kur'an atë që i ka frikë kërcënimin tim.
Pas ajeteve të moparshme, ky ajet i drejtohet edhe njëherë profetit të shenjtë dhe thotë: Ne jemi të vetëdijshëm për atë se mohuesit e ringjalljes kanë mohuar ftesën tuaj dhe janë duke i penguar të tjerët që ti besojnë tek ti. Por mos prisni që të gjithë të të besojnë, sepse ne i krijuam qenjet njerëzore të lira. Dhe ata kanë të drejtë të zgjedhin. Detyra juaj si profet është të përcjellni mesazhin hyjnor dhe t'i paralajmëroni njerëzit për pasojat e veprimeve të tyre. Nuk je i detyruar të detyrosh dikë të pranoj një fe dhe ta detyrosh dikë të pranoj ftesën tënde. Nga këto ajete, mësojmë se
duke qënë se Kurani është mjeti më i mirë për kujtues, fokusi kryesor i diskutimeve dhe këshillave morale duhet të jenë ajetet e Kuranit dhe jo sjelljet e bëra nga vetja dhe sipas shijes. Parimet e feve hyjnore janë të lidhura dhe ekzistojnë në trupin e të gjitha qenieve njerëzore. Duhet vetëm një kujtes. Kjo është arsyeja se pse profetët përpiqen të zgjojnë natyrën e fshehur dhe të harruar të qenieve njerëzore, duke u akujtuar atyre atë pjesë të fshehur. Detyra e profetëve është të përhapin fen dhe nuk ka detyrim, sepse pranimi i fes duhet të jetë vullnetar dhe me vetëdije. Besimi në premtimet hyjnore për dënimin dhe shpërblimin në ditën e gjykimit krijon bazën për pranimin e këshillave dhe udhëzimeve të profetëve.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues ju lëm nën prokujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë program do të flasim për hadithin që thekson për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë. Maulana Allah. përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi i Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim. Me gjithë vlerën dhe respektin që ka treguar profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkencëtarët, por në porositë të këtyre të nderuarve, dietarët pa veprim janë krahasuar me pemët pa fruta. Dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim, përndryshe dituria e tij mund të rezultojë me dëme të mëdha për shoqërinë. Në Islam i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë mas sa që Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirë po duhet patur parasysh ky fakt se këtë përshkrim e meritojnë dietarët, të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë: "Ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im." Të pranishmit e pyetën: "O i dërguar i Zotit, cilët janë këta dy grupe?" Ai u përgjigj: "Dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushta me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës." Sipas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, çdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di, Zoti i Madhëruar do ta bëjë atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di. Këto fjalë të profetit të nderuar të Islamit kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i Madhëruar do t'i hap dyert të urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të sëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai merr recetën e medikamenteve. Mirë po, në vend që të veprojë sipas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave, derisa të vdesë nga ajo sëmundje. Në një thënie të Imam Aliut alayhis salam thuhet: "O popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni sipas saj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron përkundër diturisë së tij është sikurse një ignorant i humbur, i cili kurrë nuk arrin ta kuptojë ignorancën dhe padyturinë e tij." Ai në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: "Dituria është e binjakzuar me veprimin dhe çdo kush që di diçka duhet të veprojë sipas asaj se çfarë di. Dituria thërret dhe e fton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjet asaj, ajo largohet." Disa prej dietarëve vetëm në mënyrë terminologjike kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e Shenjtë dhe një numër të haditheve profetike. Përsa i përket veprimit, tregojnë neglizhencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet me anë të gjuhës së tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurm të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Dietar është ai person veprat e të cilit e dëshmojnë diturinë e tij." Ndërkohë që Imam Jafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: "Dietar është ai puna e të cilit e dëshmon diturinë e tij, ndërsa ati që puna nuk e dëshmon fjalën e tij nuk mund të jetë dietar." Programi kryesor i dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër ka thënë: "Ftoni njerëzit e të mirës me anë të veprimeve tuaja, jo me anë të gjuhës." Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktik në bazë të diturisë që jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimet e tij t'i shikojë në veprat e mësuesit, dhe në këtë mënyrë mësuesin e merr si shembull. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dietari i cili nuk vepron sipas dijes së tij
mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit. Padyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht se këto probleme, në krahasim me të mirat dhe begatitë që sjell nxënja e diturisë, nuk janë asgjë. Mirëpo nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asnjë begati. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm në gjuhë e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriun i cili e kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriut, dhe kjo dituri është e dobishme për atë që e nxë atë, me kusht që ai ta zbatoj atë në praktik. Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, sa që Zoti i Madhëruar, në ajetin 5 të surës Xhuma, dietarin që nuk e zbaton diturinë në praktik, e krahason me një kafsh katërkëmbshe, i cili mban mbi shpimin e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato. Dituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes së një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vetdije dhe njohuri është shumë e vlefshme se sa puna e cila kryhet me ignorancë. Prandaj, në disa transmetime thuhet se për të pranuar një vepër pranë Zotit të Madhëruar, është kusht që autori i saj të jetë i vetdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri a.s. në lidhje me këtë ka thënë: nuk pranohet asnjë vepër, përveç se nëse kryhet me njohuri dhe vetdije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozitë. Dituria e udhëzon njeriu drejt punës dhe secili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër. Në lidhje me këtë, Ayatollah Khomeini rahmatullah alej gjithashtu ka thënë: dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nga njëherë sjell dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët me anë të cilëve njeriu arrin në pozitë të lartë.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.